nu er den sat til. Ja, fantastisk. Tak. Undskyld. Er der ingen, der har hørt, hvad jeg har sagt? Der er ingen, der vil have det til at høre det igen. Nej, fint. Men det tror jeg på, og derfor rejser jeg rundt i vores land på forskellige måder, forskellige steder, og forkynder et meget enkelt budskab. Og det er faktisk sådan, at danskere møder Gud. Det er det. Og det foregår ud over hele vores land. Ja. Jeg skal tale et budskab i dag, som jeg har valgt at kalde fantasi eller fantastisk. Det var sådan i vores sommerferie i år, var vi i hvert fald en af ugerne i Østerhurup, derovre ved Østkysten, og havde sommerhus og nød livet der. Det var en af de rigtig gode uger, vi var heldige at ramme der. Og så er det sådan, at jeg kommer, min fars slægt, som jeg aldrig sådan har på den måde haft så meget kendskab med. Jeg kan selvfølgelig huske min farfar og så videre, og det har også betydet noget for mig at komme i hans hjem her. Min farfar var ikke en kristen. Jeg vidste også godt, at familien har kraftige aner derovre omkring Skørping, Færslev, Rebil, alt det derovre. Og så det sagde jeg og fortalte min datter om en aften der i sommerhuset, og næste morgen, vi stod op, så sagde hun, far, kan du ikke tage mig med? Jeg vil gerne se, hvor det var, du besøgte din farfar, for jeg har nemlig også en prædiken om, hvor jeg fortæller noget fra det, så det vil hun gerne se. Og sagde, det skal vi gøre, og vi kørte derover, og vi fandt hans gravsten, og vi snakkede familie og så videre. Og så kom vi ind på Rebel, så siger hun, Rebel, det er ikke langt herfra, vi skal også til Rebel. Og nu går jeg ud fra de fleste af jer, der bor her i det her område, I ved, hvad Rebel er. Okay? Er der mange, der har været der? Ja. Og Rebel Nationalpark, som det hedder nu, der er det sådan, at når du ligesom står på parkeringspladsen, så og peger ind imod nationalparken, så om bagved der ligger alle museer og oplysninger om, hvad det er for et sted, du besøger osv. osv. Og når du så går ind, ligesom i nationalparken, så ligger der et hus på hver side. På højre side, når du går ind, det hus kalder man Topkarens hus. Og Topkaren, hun boede der dengang, at en rig dansk-amerikaner købte hele det område og lavede det til en nationalpark, hvor han ligesom ville forene det sammenhæng, der på det tidspunkt også begyndte at være på grund af mange immigranter, danske immigranter, som rejste til USA, og han lavede så sådan et sted, som skulle være et venskabssted mellem Amerika og Danmark. Og det er så der, man holder de her kendte Rebildfester 4. juli på amerikanernes nationaldag, så har man noget helt særligt der, og mange rigtig kendte og præsidenter og de kongelige og så videre og så videre gæster det sted den 4. juli. Og Topkaren, hun boede der i det hus, der alt det her begyndte at finde sted, så hun begyndte at tjene penge på alle de turister, der kom. Hun serverede mad for dem og kaffe og så videre og havde sådan et lille udskænkningssted der. På venstre side er der et hus, som i dag bliver brugt til administration for det her Rebildselskab, og det hus hedder Hyldgårds Minde. Og der boede min oldefar, Per Hyldgaard. Og så er det sådan, at jeg har ikke sådan vidst så meget om hans historie. Men min datter, hun gik over på museet der og kiggede det hele. Og så kom hun tilbage, og så sagde hun, far, der er noget, du skal se. Og så har hun taget nogle billeder. Hun har taget nogle billeder af nogle opslag, der var derovre, der også fortalt om Hyldgaards Minde og om min oldefar, Per Hyldgaard. Og det var sådan, at han begyndte også at tjene penge, da de her turister de begyndte at komme. Han var ellers meget fattig, og det var de fleste, der boede på det sted på det tidspunkt. Men han begyndte også at tjene penge på at koge kaffe. Og han solgte også sådan lidt stærkere varer, kom det frem mellem linjerne. Og det var også okay, han gjorde det. Men salget gik åbenbart så godt, så kommunen besluttede sig for, eller hvad det hed på det tidspunkt, besluttede sig for, at de skulle have lidt del i det der. Så han skulle betale 25 kroner om året for at få lov til at udskænke de her varer, og det ville han ikke. Det var alt for mange penge, så det sagde han nej til. Det var han ikke interesseret i. Til gengæld så tænkte han videre, og så købte han et lille skur, som han kaldte et WC. Han stavede det lidt anderledes, end vi ville have gjort. Han stavede det med enkel V og så SE. Og der kunne man så give lidt penge, og så kunne man komme derind og tisse, hvor de fornemme fruer, som kom på besøg. Han var meget præget, han var god til at fortælle historier, han var meget præget af humor. Han sagde for eksempel, på hans ældre dage, så sagde han, at han blev, og blev så forkalket, da hans kone gik bag ved ham og fejede op efter ham. Og så der, hvad hedder det, jeg kom hjem, så slog jeg lige op på hjemmesiden over Rebild, og der stod også noget om Per Hyldgaard. Der står for eksempel, han var altid god for en historie, hvis turisterne var til syns at få en, og de gik altid uden for det sandsynlige. Per Hyldgaard var faktisk en helt lille Münthausen. Er nogen, der kender Münthausen fra skolen? Ikke fordi han ville lyve, men det var bare hans façon, og så står der, og han troede vist på det meste selv. Men så på det billede, som min datter kom med, at hun synes, jeg skulle se over fra den her udstilling, der står der sådan her, Per Hyldgaard fra 1865 til 1945 fra Rebild kunne fortælle nogle drabelige historier. En gang fortalte han, at han havde helbredt en kammerat, hvis hovedet var blevet kløvet i to, da et stort træ væltede ned over ham. I 2 timer havde Hyldgaard klemt de 2 dele sammen. Og nu citerer jeg altså. Og så sagde han bagefter, og han kom sig sgu. Hans fattige bolig ligger lige ved indgangen til Nationalparken, og i dag den repræsentationslokale for Rebildselskabet. Konger og dronninger har fået et glas vin i hans små stuer, men selvom Hyldgaards fantasi var livlig, har han næppe kunnet forudse dette. Og så siger jeg til min datter, hvorfor har du taget billeder af det? Så sagde han, far, han minder om dig. Og nu må vi se, hvordan det går. Men det var i hvert fald den her historie, der gjorde, at jeg begyndte at skabe den her lille prædiken, som jeg skal dele med jer her i dag. Fordi det, der pludselig slog mig, og det vi snakkede videre om i bilen, det var det her overnaturlige gen. Måske nogen af jer kender, at jeg har en lillebror, som hedder Per Hyldgaard, og som åbenbart er opkaldt efter min oldefar. Og han rejser rundt i hele verden og kommer hjem og fortæller historier, der minder om dem, som Per Hyldgaard i Rebild fortæller. Nemlig at Gud han gør mirakler over hele kloden i dag. Blinde får sit syn igen, døve ører åbnes, mirakler sker, cancer forsvinder osv. osv. Og jeg har også selv oplevet lidt af det der igennem årene, når vi har bedt for mennesker og set Guds kraft. Og så kommer man selvfølgelig til at tænke på, er det sådan et gen, der er i familien, at vi kan tro på de der historier og faktisk tror på, at det er sandt. Men jeg tror, det er mere end det. Jeg tror, det er virkelig. Og det er det valg, vi har med evangeliet, når det kommer til den overnaturlige del. Det er, at vi kan konkludere og lade os selv holde fast i 2 sider. Enten kan vi lade os holde fast i det fantastiske, at vi virkelig tror på, at Gud gør mirakler i dag. Eller vi kan vælge den anden side og sige, at det er rent fantasi. Hvorfor? Fordi vores hjerne kan ikke række så langt. Så når den rækker så langt i eventyr og andre ting, hvor der sker overnaturlige ting, så forbliver det fantasi. Og det er den holdning, man kan have til evangeliets kraft. Man kan konkludere, er det fantasi, eller er det virkelig fantastisk? Nu er det sådan, at ligesom man hænger sammen med sin familie, så hænger man jo også sammen i kirken, som er Guds familie. Og i Guds familie, der tror jeg på, der er et overnaturligt gen. Og det tror jeg på, kommer til at slå igennem, også i det her land. Jeg tror, der er et overnaturligt gen ved, at Guds ånd har besluttet sig, at han vil bo i mennesker, og ud fra kirken vil han demonstrere, at hans kraft er virkelig. Det er mere en fantasi. Det er mere en god historie, vi kan vælge at tro på eller ikke tro på. Det er virkelig Gud, han gør mirakler i dag. Men det vil altid blive et valg imellem den indre oplevelse, man har, og det, som man ser, som man ikke kan forklare hvorfor, og så over for intellektet, der altid vil konkludere, det der, det er ikke muligt, det er kun fantasi. Tro har en overnaturlig dimension. Hebræerne 11:1 siger det, at tro, det er fast tillid, overbevisning om ting, man ikke ser. Det vil sige, inden det overnaturlige sker, så har man en vished i sit hjerte. Det er det, troens værdi er. Og jeg vil gerne sige, at der er ingen, der er udenfor her, når det gælder det. Alle mennesker er kvalificerede til at tro. Det er et bedrag, når vi begynder at dele hinanden op i klasser og afdelinger og siger, at de der type mennesker, de kan tro, men en type som mig kan ikke tro. Alle mennesker er kvalificeret til at tro, for du kan ikke leve det her liv uden at tro på noget. Du er nødt til at tro på, når du kører på arbejde i morgen tidlig, så er der et arbejde, du skal hen til. Er ikke sandt? Du er tvunget til at tro hele tiden. Du kan ikke være sikker, før du er der. Men du tror på, at der er en grund til, at du tager din bil og kører på det. Jeg tror på, at der skulle være gudstjeneste i år her. Jeg kan jo ikke se det på den måde, for jeg er her ikke til daglig, men jeg sætter min lid til det. Alle mennesker er kvalificeret til at tro. I 1. Korinthians 24, så siger Paulus sådan her, for Guds rige består ikke af ord, men af kraft, står der i hverdagsdansk oversættelsen. Guds rige har en overnaturlig DNA. Hvem er Guds rige? Guds rige er alle os, der bare tror på Jesus. Hvis du slår op i Politikens ordbog under ordet overnaturlig, så står forklaringen sådan her. Overnaturlig, det som ikke tilhører den kendte virkelighed, og som strider imod naturlovene. Det som ikke tilhører den kendte virkelighed, og strider imod naturlovene. Paulus han sagde sådan her videre, han sagde, jeg skammer mig ikke over evangeliet, sagde han. Til det er Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Og han var intellektuel. Han troede på viden. Han troede på at vidste en masse. Han var en klog mand, han var en lært mand. Og det kastede han ikke bort. Men han sagde, jeg vil hellere bekende mig til den overnaturlige del, fordi det er det, der har frelst mig. Det er det, der har ført mig videre. At blive en troende i bibelsk forståelse kræver faktisk en overnaturlig proces og indgreb i dit liv. Romerbrevet 1:16, der står der, evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Nikodemus, han kom om natten til Jesus. Måske fordi der ikke var nogen, der skulle se, at han kom der. For han var også en lært mand. Og så siger han til Jesus, hvad er jeg skal gøre for at have evigt liv, og de har en samtale om det. Og pludselig så siger Jesus til ham, Nikodemus, du skal fødes på ny. Og Nikodemus kiggede op. Du skal fødes på ny, sagde han. Og Nikodemus, han var klog, han var rigtig klog, men det der kunne han slet ikke få til at hænge sammen. Og i hans tanker gik han rigtig langt ud, og han begyndte at sige, hvordan skal man anden gang komme ind i mors mave? Og nu skal jeg ikke dvæle ved det her for længe, for det vækker nogle frygtelige billeder, ikke sandt? Det er der ikke nogen af os, der har lyst til at opleve. De fleste af os har vældig besvær med at komme ud, så vi vil helst ikke ind igen. Ne? Men sagen er, at den kloge mand, han kunne ikke forestille sig andet, end tænke på den naturlige del. Hvis jeg skal fødes på ny, så skal jeg ind i min mor og ud igen, for det var hans forståelse af fødsel. Men så siger Jesus til ham, at det er kun dem, der arver Guds rige, der bliver født på ny, født ved vand og ånd, siger han. Og vand i Bibelen er billede på flere ting, men det er også et billede på ordet. Det er et billede på det levende. Jesus, han var ordet, der blev kød, står der, og tog bolig i blandt os. Så det sker altså ved, at vi sætter vores lid til, at Jesu frelsesværk, det gælder os, og vi kan sige ja til ham i dag. Og så sagde Jesus også, det sker ved vand og ved ånd. Og ånden repræsenterer den overnaturlige kraft. Det var Helligånden, der var med helt fra starten af, da kloden var tom, og Gud begyndte sit skaberværk, så står der, at Guds ånd svævede over vandene. Og det var den ånd, der fyldte Jesus, og det var den ånd, der fyldte de første disciple, og det er den ånd, der kan fylde os troende i dag, den overnaturlige Guds kraft, som kan gøre det, vi ikke kan fatte og forstå. Jeg var til bryllup her i nat, og også i går aftes, så jeg skal ikke tro, at jeg kun går til bryllup om natten. Men altså, vi var til et bryllup, og den fine del af festen, hvis man kan sige sådan, hvor vi sad ved bordet og spiste, og der var uendelig mange taler, stoppede, og vi fik brudevalsen. Det er den gode ting ved bryllup, det er, den der brudevals helst skal danses inden klokken 24, fordi at så får vi da stop på alle de der taler der. Og så spillede bandet op, og der var rigtig rock i synagogen, og folk dansede, og det var festligt, og jeg stod jo der lidt tilbage i lokalet og vippede med højre fod. Og så kom der en og stillede sig ved siden af mig, og han vippede også sådan med højre fod. Og jeg har jo set ham hele aften, fordi han har været toastmaster. Og jeg har konkluderet mig bare sådan med det samme, som man konkluderer, det er ikke en mand, jeg kender. Så begynder han sådan at tiltale mig og spørge ind til nogle ting, som får det pludselig til at dæmme hos mig. Jeg kan høre på ham. Han har et kendskab til mit liv. Han har et kendskab til noget, jeg har lavet og noget, jeg laver osv. osv. Og jeg svarede pænt og høfligt på hans spørgsmål, og så til sidst så må jeg bare sige til ham, hvor er det, har vi stødt ind i hinanden før, eller hvad, eller hvor har du din kendskab til mig, om og så videre. Så sagde han, det skal jeg sige dig, i 98, sagde han, der blev jeg slæbt med ind i et møde, hvor du var taler, okay, og de venner, der tog mig med, jeg ville sidde nede bagved, men de sagde, at vi skal helt op foran, så det endte med, at han sad op på forreste række. Og jeg talte, og det var så, nu kommer den historie, jeg er nødt til at fortælle, fordi at dengang, der talte vi rigtig lang tid, en time. Den går ingen steder i dag, men det skulle man ligesom dengang. Og han sagde, at det var som 10 minutter, og det vil jeg bare lige fortælle, sådan kan det også være. Men så sagde han der, så kaldte jeg frem til nogen, der var syge, de kunne blive helbredt, og jeg begyndte også at snakke om, at man kunne give sit liv til Jesus og blive frelst. Og han sagde, jeg blev bare kaldt på, sagde han. Jeg sad der, men jeg kæmpede imod, jeg ville ikke, men det blev ved. Men til sidst besluttede mig, nej, jeg vil ikke gøre det. Og så havde jeg gået ned, for jeg sagde, er du sikker på, at det her det er rigtigt? Sagde. Ja, det er helt rigtigt. Sagde. Så gik du ned foran mig, sagde. Så pegede du på mig, så sagde jeg til ham, det er sidste chance. sagde jeg det, sagde han. Ja, det sagde han. Og du kan tro, jeg blev frelst i en fart, sagde han. Og det har holdt lige siden. Og så begyndte han at fortælle om hans liv, og mine tårerne trillede ned af mine kinder, og tårerne trillede ned af hans kinder. Fordi det var overnaturligt mirakel, der var sket i sit liv. Han sagde, jeg er vokset op så langt væk fra Gud. Jeg har ingen aner, jeg har ingen forståelse. Men den dag, sagde han, der kom Jesus ind i mit liv og forvandlede alt. Og i dag sidder han i ledelse af en af de større menigheder i Danmark. Og jeg synes, det er så fantastisk det her. At du behøver ikke at have det store kundskab eller kendskab. Men du kan åbne dig op for det faktum, at Gud han kan gøre et mirakel i dit liv. Han kan overbevise dig om, at han ikke er kun fantasi. Han er virkelig. Jeg skal sige nogle ting omkring det overnaturlige. Når jeg snakker om det overnaturlige, så snakker jeg både om frelse. Jeg snakker også om helbredelse, som vi har været inde på. Jeg snakker også om overnaturlig nærvær, som vi måske oplevede nogen af os, mens vi havde den her vidunderlige lovsang. Eller jeg snakker om, at der kan ske ting iblandt os. Profetisk tale har vi set lidt her i dag. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg tror på den overnaturlige dimension, og jeg tror, at den må have sit hjem i vores kirke, og vi må altid være åben for det. Den første ting, jeg vil sige om det, det er, du må altid give det overnaturlige en chance. En kom til mig for et stykke tid siden og sagde, Jørgen, bare jeg har sådan en tro, som du har. Så sagde jeg, har faktisk ikke særlig stor tro, men jeg har taget mange chancer, sagde jeg til ham. Jeg har taget mange chancer, hvor jeg stod der på kanten og tænkte, nu kan jeg tænke fantasi, eller jeg kan tænke overnaturligt. Og så har jeg taget chancen. Ligesom Peter, der stak sin fod ud over bådreglingen. I husk, han var ude at sejle, ikke sandt? Og Jesus kom gående på vandet. Det er sådan noget, man gør, når man er Guds søn, så går man aftenstur på vandet. Hvorfor hele vejen rundt, når man kan tage en smutvej? Og de blev bange, fordi det var uden for deres forståelse, at mennesker kunne gå på vand. Og Jesus han beroliger dem ude for bølgerne, han siger, jeg frygter ikke, at det er bare mig. Og så bliver Peter pludselig utrolig, han er den type der, så bliver han rigtig, du ved, nu skal den have hele armen, så han siger, Jesus, hvis det er dig, der går ud på vandet, så bed mig om at komme ud til dig. Og så lyder der bare et kom. Og jeg ved ikke, hvad der skete i båden. Jeg tror, at nogle af de andre disciple, de godt, det ikke var mig det her. Altså, det kunne gå endelig galt, og nu er det bare Peter igen, og han er altid frem i skoen osv. Og så var det Peter, han hoppede over reglingen, står der. Han stak ikke bare sådan foden ud og lige sådan mærkede efter, hvordan er det, ulige eller lige dato, hvornår er det, man kan gå på vandet. Ja? Fordi det er ud over den udregning at gå på vandet, og han gik på vandet. Og jeg ved godt, de fleste prædikener, det handler om, at han sank også på et tidspunkt, men jeg vil gerne minde dig om, Jesus tog ham op og stillede ham på vandet igen. Han bar ham ikke ind til land, der står, han hev Peter op af vandet, og så satte han ham foran sig. De var stadigvæk ude på vandet, og Peter gik videre, efter han havde været en tur nede. Og jeg vil gerne sige til dig i dag, at det overnaturlige kræver en chance. Du er nødt til at være åben for det i dit liv for at opleve det. Du er nødt til at åbne døren for det. Ligesom at få frisk luft ind i stuen, er du nødt til at åbne døren og lade noget udefra, som du ikke forstår. Forstår du frisk luft? Jeg forstår ikke frisk luft. Men jeg ved, når jeg åbner døren, så kommer det ind og fylder vores stue. Eller jeg ved, når jeg går ud og trækker en dyb indånding ud i min have, særligt de her aftener her, hvor der er fuldmåne, og det er skønt at stå derude, ikke sandt? Og man trækker det her friske luft, man forstår det ikke, men man vælger det, og man kan mærke, at det virker. Men jeg vil også sige, at jeg tror på, at der er en balance imellem det naturlige og det overnaturlige. Eller, sig det på en anden måde, det overnaturlige bliver naturligt for os. Det er ikke åndeligt at være underlig, men det er heller ikke underligt at være åndelig. Og hvad jeg vil sige med det? Jeg vil sige, at nogle gange, så prøver vi at få det overnaturlige til at ske ved at gøre mærkelige ting. Det har man gjort igennem alle tider, og det gør man også i frikirker i Danmark. Man gør ting, som man tror, bare vi gør det, så kommer det overnaturligt. Eller hvis jeg står på den måde, eller hvis jeg taler på den måde, eller hvis jeg siger de ting, som jeg har set den anden, der var overnaturligt, han gør på den måde, når jeg gør det, så kommer det til at ske osv. Og jeg vil gerne sige, at det er ikke sådan, det fungerer. At være overnaturligt kan være helt naturligt. Vi har skrevet det ned hjemme i kirken, vi har lavet sådan en sætning, vi kalder overnaturligt på en naturlig måde. Vi tror, vi kan være fuldstændig naturlige. Vi kan være fuldstændig sådan, som vi er. Nogle gange, når jeg kigger på mit liv, så tænker jeg, jeg fatter ikke Gud, at han har valgt mig til at gøre det, jeg gør. Og jeg fatter ikke de mirakler, der sker rundt omkring. Jeg kan ikke forstå dem. Hva? Så jeg har bare valgt, jeg kan enten begynde at fremstille mig som selv, som en eller anden særling, eller jeg kan bare være mig selv og tro på, det er ikke mig, der skal gøre det overnaturlige, det er ikke Gud. Jeg vil også gerne appellere til, at vi forbliver saglige. Nogle gange hører jeg vidnesbyrd, som ikke er saglige. Ja? Jeg havde en debat på Facebook for ikke så lang tid siden, fordi der var en, der skrev, jeg synes, det var herligt. Hvis det er rigtigt, så er det herligt. Men det er bare med at finde ud af, om det er det. Jeg kom ned i byen, skrev vedkommende. Jeg mødte en, jeg aldrig har mødt før. Jeg præsenterede evangeliet. Hun var syg. Jeg bad for hende. Hun blev momentant helbredt. Og bagefter blev hun frelst, og hun talte i tunger, inden vi gik. Det hele tog 20 minutter. Så skrev jeg tilbage, for det var et stykke tid siden. Har du mødt hende siden? og nu er jeg træt af at stille sådan nogle spørgsmål. Holder det endnu? Det er ligesom, det er træt. Men sagligheden kræver det en gang imellem. Vi kan ikke bare sige, om det er sådan og sådan og sådan. Hvis vi tror på mirakler, så er de så kraftige, så de kan tjekkes. Er det ikke sandt? Det er det. Vi behøver ikke at, sådan, at hjælpe Gud ved at fortælle nogle ting, som ikke kan konkluderes, jamen det er sådan her, det er. Vi bad for en dame hjemme i menigheden for nylig, som man fandt ud af at have to underartede tumorer i hjernen, og hun var faktisk dødstømt med det samme, da man fandt dem. Men sagen er, at nu siger lægerne, der sker noget, vi ikke forstår. For det første er den ene tumor fuldstændig væk nu, og den anden bliver mindre og mindre. For det tredje har vi tjekket igen og igen, at det vi sagde først om, at den var underartet, det viser sig, at den er blevet godartet. Og hun siger selv, at jeg kan selv mærke det, hvordan presset i hjernen forsvinder mere og mere. Og vi følger alle sammen med i det mirakel. Det er allerede overnaturligt, men det skal blive helt afsluttet til sidst. Amen. Det siger man heroppe også, ikke? Ja. Skal vi prøve en mere? Halleluja. Ah, okay. Vi er brødre, det kan jeg høre. Den anden ting, jeg lige vil nævne, det er, at vi er nødt til at bekende os til, at vi tror på det. Fordi det er måden, vi vælger det til på i vores liv. Med hjertet tror man til retfærdighed, står der i Bibelen. Med munden bekender man til frelse. Det vil sige, det er, at vi siger, jeg tror på mirakler. Det gør, at miraklerne pludselig får en mulighed for at virke. Vi vælger det til, fordi ord, det skaber. Vores ord åbner muligheder. Jeg ved godt, nogle gange så lader vi være med at snakke om det, fordi det bliver så besværligt. Der fører så mange ting med sig, ved at tro, jeg tror på det. Hvis du sidder og snakker med en, der er syg, og så du begynder at sige, jeg tror faktisk, jeg har set, der er nogen, der bliver helbredt, ja, ved at bede for dem. Jeg er altid meget savlig, da jeg siger, jamen jeg har bedt for mange, og det er ikke alle, der er blevet helbredt. Men der er nogen, der er blevet det. Og nogen, de siger, det må man ikke sige. Man skal sige, alle er blevet helbredt, fordi ellers så er der ingen chance. Men sådan er verden jo ikke, er den det. Vi kan ikke forstå, hvorfor der står, at vi skal lægge hænder på de syge, og alle skal blive raske, men de bliver det ikke. Det er vi nødt til at forholde os til at være ærlige og sige, vi ved ikke, hvad der går galt i processen, men det er sådan, at nogen vi beder for, de bliver ikke helbredt, og nogen vi beder for, de bliver helbredt. Men jeg skal fortælle dig, at Guds kraft forsvinder ikke, fordi vi er ærlige. Men det er besværligt. Og det er besværligt at fortælle det til en, der er syg, fordi så ved man, det næste vedkommende spørger om, det er, du må da også gerne bede for mig. Ja. Og pludselig skal man til at gøre noget. Man skal til selv at træde til side. Og det er farligt nogle gange. For du bevæger dig ud på noget, hvor du altid vil være usikker. Hver gang jeg står og beder for en syg, så har jeg det der fornemmelse i kroppen af, nu er jeg på det dybe vand. Det her, det kan holde, eller det kan ikke holde. Så det er nemmest ikke at snakke om det. Det er nemmest ikke at forkynde om det. Det er nemmest at udelukke det af gudstjenestelivet. Fordi så får man ikke besværet. Man får ikke al rodet. Men det gør man, når man tør at åbne op for noget, som ikke kan forklares. Så går du ind i en anden verden, hvor der også kommer en masse dilemmaer. Men tro mig, alle dem, der bliver helbredt, de er glade for det. Ja. De er glade for det. Jeg stod i en baptistkirke, eller jeg stod ikke i den baptistkirke, men det var en baptistkirke, der var på lejr, menighedslejr her for ikke så lang tid siden. Og jeg har været der for at skulle fortælle om mit liv, og jeg har fortalt min livshistorie, og om aftenen skulle jeg forkynde og så videre. Og vi bad for nogle mennesker, og jeg skulle lige til at afslutte, og lige pludselig, så får jeg bare den der fornemmelse, jeg skal blive for syg. Og så siger jeg ud over den forsamling, hvis nogen er syg, så skal du tage din hånd. Der står, man skal lægge hænder på det syge sted. Det står ikke, det skal være min hånd. Så jeg sagde, tag din egen. Læg den på det syge sted. Og hvis ikke du kan lægge den på det syge sted, du synes, det er flovt, så læg den her øverst på din bryst. Og hvis du har mere end en sygdom, eller mere end flere sygdomme, end du har hænder, så læg din hånd her. Og det er der rigtig mange, der har jeg fundet ud af. Og så bad vi. Og dernede i salen stod der en ung pige. som var en lovende håndboldspiller, men fik en voldsom skade i hendes håndled. Hun brød hendes håndled, og det var så vanskeligt at sætte sammen. Jeg tror, hun var igennem en 4-5 operationer, og til sidst blev hendes håndled sådan stift og hendes hånd, og hun fik at vide, hun havde smerter i det, men lægen sagde, at vi kan ikke gøre andet. Det bliver aldrig bedre. Hun fik invalide procenter sat på det, fordi at det var stationært. At det blev aldrig anderledes. Hendes drømmeuddannelse, siden hun var en lille pige, det var at blive sygeplejerske, og hun så skulle udsendes for at hjælpe mennesker. Men hun fik at vide i sygeplejestudierne, at hun ville ikke kunne gennemføre det med den hånd, så derfor kunne hun ikke tage den uddannelse. Og nu stod hun dernede i forsamlingen og lagde sin hånd på sit eget håndled, og ved du hvad hun blev? Hun blev momentan helbredt. Jeg fandt ud af det ved, der lød en høj hylen, og jeg så en yndig ung dame løb rundt og gik klem til alle. Og jeg tænkte, det ville jeg også gerne opleve, så jeg trådte lidt tættere på. Og så løb hun også hen og gav mig et klem, og så sagde jeg, hvad skylder jeg æren? Så sagde hun, Jørgen, det virker. Og nu er det blevet tjekket efter, nu er det flere uger siden. Gud har grebet ind og helbredt det håndled fuldstændig. Og lægen har, og jeg ved ikke hvor mange instanser, men hun har fået kigget på det, og det virker. Gud har grebet ind i hendes liv. En tredje ting, jeg lige vil nævne, det er, at vi må bevare vores barnetro. Jeg har fundet ud af her i Danmark, at der er rigtig mange mennesker, der har en barnetro. Og jeg vil gerne sige, at barnetro er rigelig til at opleve et mirakel. Nogle gange har vi i frikirkeøje med været en lille smule hånlige over for folks barnetro. Men jeg vil gerne sige, at det skal vi ikke være. Barnetro kan flytte bjerge. Matthæus 18:3, der sagde Jesus, hvis I ikke ændrer jeres måde at tænke på, og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Hvorfor? Børn tænker enkelt. Børn tænker, er det rigtigt? Så vil jeg også. Børn tænker, jamen, hvis Gud kan møde dig, så kan han også møde mig. Jeg har haft en rigtig god ven, der hed Kalle. Kalle er desværre ikke blandt os længere. Han blev ikke så gammel, han gik hjem til Jesus. Kalle havde Down-syndrom. Og han blev faktisk en kristen ved, og der var en kaffebar i den by. Det var der i 70'erne. Så var der en bølge, at vi skulle alle sammen have kaffebar. Kristne kaffebar, hvor vi inviterede folk ind. Og det havde de også i den by. Og Kalle, han gik rundt i byen og ikke sådan noget tilhørsforhold. Og så en dag, så blev han inviteret ind i den kaffebar, og han elsker at komme i den kaffebar. Han var der hver eneste aften, der var åben, så sad Kalle der, og han nød at være der. Men det der med Jesus, med at blive frelst og sådan, det kunne han ikke forstå. Og de forklarede ham, og Kalle, han gjorde sit yderste. Nej, det kunne han ikke, den kunne han ikke rumme. Og så en aften, så var der en af medarbejderne, der fik den smarte idé, at han sagde til Kalle, Kalle, ligesom vi inviterede dig ind for at få en kop kaffe her i kaffebaren, så skal du invitere Jesus ind i dit hjerte. Pling, sagde det. Åh, Kalle, nu forstod han det. Så sagde han, hvad skal jeg gøre? Du må gerne bede til Jesus. Så foldede Kalle sine hænder, og så sagde han, tak Jesus, nu inviterer jeg dig ind i mit hjerte for at få en kop kaffe. Og ved du, hvad der skete med Kalle? Kalle blev frelst. Han blev en kristen. Troen begyndte at vokse i hans liv. Han kunne ikke læse bøger, men han begyndte at læse i Bibelen, og han lærte at læse i Bibelen. Det var den eneste bog, han kunne læse. Det var Bibelen. Han havde altid et ord, når der var møde. Man skulle aldrig give mødet frit sådan. Vi er åbne for, hvis der er nogen, der har noget. Bing, så stod Kalle. Så havde han et skriftsord. Han kunne dem uden af, og han sagde dem uden af, og så videre, så videre, så videre. Og så sagde han altid, husk altid at være glad. Og det var Kalle. Han var glad altid. Han var enkel i sin tro, og man kan ringeagte det, men det skal man ikke, fordi barnetro er stærkere, end vi tror. Til slut vil jeg bare sige, at vi alle sammen bærer af Guds kraft. Og jeg tror på, hvis Danmark skal opleve det her, så hjælper det ikke af, at der er nogle få mennesker, eller vi henter nogen fra udlandet, der har set mirakler før. Det er fint at gøre det, der er ikke noget forkert i det. Men jeg tror, det er det øjeblik, vi alle sammen griber, at du og jeg kan blive en kanal for det overnaturlige. Det er der, det sker. Pludselig er det noget, vi kan give videre. Der er ingen, der er mere værdige end andre. Eller man kan sige med et andet ord, vi er alle sammen uværdige. Der er ingen af os, der er værdige til at bære det. Men alt er muligt for den, som tror. Og så er det bare, jeg konkluderer til sidst. Skulle det være sværere at sætte et kløve hoved sammen, ved at holde delene sammen i 2 timer? Skulle det være sværere end at vække en død rådden mand, efter han har ligget i graven i 4 dage? Eller lave vand til vin? Eller skille det røde hav i 2? Eller helbrede lamme, døve, blinde, spedalske? Eller gå på vandet? Eller få solen til at stå stille? Nej vel. Så det store spørgsmål er, var Per Hylgaard fantasifuld? Eller har han oplevet noget fantastisk? Skal vi bede sammen? Vi takker dig, Jesus, fordi du er her i dag. Vi takker dig, Herre, fordi du er virkelig. Du er virkelig midt i blandt os. Vi skal kæmpe for at få dig til. Vi skal kæmpe for at få dig nær. Du er her ved din ånd. Helligånd, du åbenbarer Jesus for alle. For store, for små. For os alle sammen. Os, der har svært ved at forstå. Jeg takker dig, Jesus, fordi er der bare en landingsplads af en barnetro her i dag, så kan du gøre mirakler her i dag. Jeg vil spørge om 2 ting her i dag. Den første ting, jeg vil spørge om, det er, har du brug for at give dit liv til Jesus? Alle lokale vil måske sige, jamen Jørgen, der alle har gjort det her. Men det kan man aldrig vide. For der kan være kampe, der kan være ting, der har ført en væk fra Gud. Man kan gå med indre frustrationer. Gud kan have blevet væk fra en, der kan være sket ting, man ikke forstår. Det kan have lammet ens tro. Der er 1000 grunde til, at det der spørgsmål, det altid vil være højst personligt. Vi andre kan simpelthen ikke vurdere det. Det er ikke med, hvad du udtrykker og siger, men det er, hvordan du har det indeni. Og der er bare, jeg vil spørge, trænger du til at forny din tro? Eller trænger du til at forny din barnetro? Eller trænger du til simpelthen at sige for første gang i dit liv, jeg vil lade Jesus, jeg vil lade ham komme til i mit liv. Jeg tror på, at det virkelig er muligt, at jeg også kan få ham ind i min tilværelse og opleve ham på den her måde. Hvis du har det sådan, vil du så ikke løfte din hånd, fordi så vil jeg inkludere dig i en bøn. Du skal ikke være bange, du bliver ikke kaldt herfrem. Jeg vil bede heroppe fra, og du vil stå og bede nede i salen. Ja, Gud velsigne dig. Er der andre? Gud velsigne dig. 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 Skal vi rejse os op? Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her. Jeg takker dig, Herre, fordi din kraft, den er virkelig. Også din kraft til at tilgive. Også din kraft til at give nyt håb. Også din kraft til at give ny nåde. Og derfor beder jeg for hver eneste en, som løftede sin hånd. Og jeg takker dig, Jesus, at du ser meget mere end hænderne, sådan som jeg ser dem. Du ser hjertet, du ser livet ind bagved, du kender, hvad de har oplevet, du kender, hvor de står, du kender, hvad de kæmper med, du kender med, hvor svært det kan være første gang bare at overgive sig til dig, eller hvad end situationen er, så ved du det. Og du er fantastisk, Jesus, fordi du har været der før. Du har været igennem tvivlen, du har været igennem du er blevet prøvet i alt, står der. Du ved, hvordan det er at være mennesker, og du ser ikke bare hjerter og tænker, hvorfor tænker de sådan, men du har selv været her og været menneske, så du genkender hver enkelt hjerte. Og nu beder jeg om, at det fantastiske måske, at det må kunne mærkes i menneskers liv. der hvor de giver sit hjerte, sin tro, sin tillid til dig, at de må kan mærke det, at du genkender dem, og at du giver dem det, som de beder om. Jeg beder om, at de må få syndernes forladelse, når de nævner det for dig. Jeg beder om, at de må få fred i hjertet, når de beder om det. Jeg beder om, at du må opfylde deres sjæl med ro og styrke og tro i Jesu navn. Jeg takker dig, Herre, fordi du gør det. Priser dig, fordi du er mægtig. Så der, hvor du står lige nu, bare sig det til Jesus inden i dig selv. Jesus, jeg giver mig selv til dig. Jesus, jeg beder om, at du må tilgive mig mine synder. Jesus, jeg beder om, at jeg må tilhøre dit rige. Jesus, jeg beder om, at du må hjælpe mig. Jeg beder om, at du må give mig tro. Jeg beder om, at du må styrke mig lige der, hvor jeg er i mit liv. Jeg takker dig, Jesus.